Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 7 Maret 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Apa kabar? Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Kami berharap Anda, pendengar yang sedang berpuasa Ramadan, dapat menjalankannya dengan lancar ya. Di bulan Ramadan ini kami ajak Anda nanti mengenal tradisi berbuka di mancanegara. Adapun laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan pidato Presiden Trump di hadapan Kongres yang ditanggapi beragam tergantung garis partai.
One thing Donald Trump did not mention last night was a real serious plan to bring down costs.
Dan juga mengenai deflasi tahunan yang dialami lagi oleh Indonesia setelah 25 tahun.
Ini menunjukkan bahwa deflasi ini bukan semata-mata karena faktor kebijakan listrik aja yang baru diterapin oleh pemerintah.
Anda juga bisa mengikuti siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia. Majelis Umum hari Kamis bertemu untuk membahas penggunaan hak veto Rusia terhadap amandemen resolusi Dewan Keamanan mengenai Ukraina. Dewan Keamanan bersidang pada 24 Februari lalu untuk melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat. Sebelum pemungutan suara, dua amandemen yang memperjelas bahwa Rusia adalah agresor diusulkan oleh Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris. Kedua amandemen itu mendapat suara yang diperlukan untuk diadopsi, tetapi kemudian diveto oleh Rusia, anggota tetap dewan yang memiliki hak veto.
It is regrettable that we must convene under these circumstances.
Sangat disesalkan bahwa kita harus bersidang dalam situasi seperti ini, karena frekuensi penggunaan veto terus meningkat sejak 2022, kata Philemon Yang, Presiden Majelis Umum PBB, sewaktu mereka bersidang hari Kamis. Hedda Samson yang mewakili delegasi Uni Eropa mengatakan Rusia menyalahgunakan posisi istimewanya di PBB untuk menghindari kritik. Perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, membela keputusan negaranya. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis menunda tarif barunya sebesar 25% terhadap sebagian besar ekspor Meksiko ke Amerika selama 4 pekan. Ini dilakukan setelah ia mendengar langsung dari Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, mengenai bagaimana pemerintahnya dapat membantu membendung arus migran dan fentanyl yang mematikan ke Amerika. Trump mengatakan di platform Truth Social-nya bahwa penangguhan tarif itu akan diperpanjang menjadi hingga 2 April dan tidak akan diberlakukan terhadap barang-barang Meksiko yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang berada di bawah perjanjian perdagangan yang ia capai dengan Meksiko dan Kanada pada tahun 2018 pada masa jabatannya yang pertama di Gedung Putih. Trump mengatakan ia melonggarkan tarif terhadap barang-barang Meksiko sebagai bentuk akomodasi dan sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Sheinbaum. Hubungan kami selama ini sangat baik dan kami bekerja keras bersama-sama di perbatasan, baik dalam hal menghentikan orang-orang asing ilegal memasuki Amerika dan juga menghentikan fentanyl. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, baru-baru ini merevisi jumlah WNI yang terlibat dalam kasus online scam di Miawadi, Myanmar, dari 366 menjadi 525. Perubahan ini terjadi setelah pihaknya memperoleh konfirmasi dari pihak berwenang Myanmar. Angka ini sangat besar. Data yang kita terima adalah data yang mengadu ke Kemlu dan juga ke perwakilan RI maupun berbagai channel pengaduan yang lain yang kemudian kita koordinasikan dan sampaikan ke otoritas di Myanmar dan pihak-pihak lain untuk dapat membantu warga negara kita yang terjebak di Miawadi keluar. Angka terakhir yang kami terima mencapai 525, kata Yuda dalam jumpa pers di kantornya. Saat ini, kata Yuda, pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand yang merupakan negara transit untuk bisa menyeberangkan para WNI tersebut dari Miawadi ke kota Mysore di Thailand untuk kemudian dipulangkan ke Indonesia. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pihak Myanmar untuk memastikan bahwa tidak ada WNI yang tertinggal di Miawadi. Sudan telah mengajukan gugatan terhadap Uni Emirat Arab di Mahkamah Internasional karena diduga mempersenjatai paramiliter pasukan dukungan cepat RSF dan melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi genosida sehubungan dengan serangan di negara bagian Darfur Barat. Hal tersebut dikemukakan Mahkamah Internasional pada hari Kamis. Uni Emirat Arab akan mengupayakan penolakan segera kasus tersebut yang disebutnya tidak memiliki landasan hukum atau fakta apapun, kata seorang pejabat Uni Emirat Arab dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. Kementerian Luar Negeri Sudan tidak langsung menanggapi permintaan komentar, tetapi para pejabat Sudan telah sering menuduh Uni Emirat Arab mendukung RSF, lawannya dalam perang saudara selama hampir 2 tahun ini. Tuduhan itu dibantah Uni Emirat Arab. Namun para pakar PBB dan anggota Parlemen Amerika telah mendapati bahwa tuduhan itu kredibel. Paus Franciscus yang berjuang melawan pneumonia selama hampir 3 pekan masih dalam keadaan stabil pada hari Kamis dan tidak mengalami episode krisis pernapasan baru, kata Vatikan. Sebagai tanda kemajuan, sementara Paus berusia 88 tahun itu melanjutkan perawatan, para dokter mengatakan mereka tidak akan mengeluarkan buletin kesehatan lagi hingga Sabtu mengingat stabilitas gambaran klinisnya. Paus Franciscus dirawat di Rumah Sakit Gemelli di Roma pada 14 Februari karena infeksi pernapasan yang parah yang memerlukan perawatan terus-menerus. Dalam info medis rinci terbaru mengenai kondisinya, Vatikan mengatakan Paus tidak mengalami demam dan hasil tes darahnya tetap stabil. Para pejabat Korea Selatan mengatakan sebuah jet tempur tidak sengaja menjatuhkan 8 bom di daerah sipil di kota Pocheon dalam sebuah misi latihan pada hari Kamis, sehingga melukai 8 orang. Pocheon terletak di dekat perbatasan dengan Korea Utara yang dijaga dengan persenjataan besar-besaran. Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebuah jet tempur KF-16 secara abnormal menjatuhkan bom-bom MK-82 yang jatuh di luar area tembak dan menyebabkan kerusakan. Video memperlihatkan adanya ledakan yang menyelimuti jalan mobil dengan asap dan membuat puing-puing bertebaran. Pendengar, dalam pidatonya yang panjang lebar, Presiden Amerika Donald Trump memaparkan visinya mengenai isu-isu utama yang dihadapi Amerika Serikat. Koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson, meminta tanggapan sejumlah anggota Kongres terkait rencana Trump di bidang perekonomian, imigrasi, dan kebijakan luar negeri Amerika. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Dalam pidato pertamanya di depan Kongres pada masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump menyampaikan rencana-rencananya untuk tahun-tahun mendatang. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik memuji visi tersebut. Anggota DPR dari Partai Republik, Monica de la Cruz, mengatakan,
"He's going to keep securing the border. He's going to make America prosperous again."
Dia akan terus mengamankan perbatasan. Dia akan membuat Amerika kembali sejahtera, aman kembali.
Sementara itu, Doug LaMalva, juga anggota DPR dari Partai Republik, mengatakan ia dan sejawat-sejawat dari partainya menghargai semangat juang Trump.
Gloves are off, but it really is all about being the gloves.
Kami sudah siap, tapi kesiapan kami ini untuk Amerika. Karena optimisme yang dibawa Trump dan kebijakan yang ia keluarkan, semuanya masuk akal.
Sejumlah anggota Kongres mengatakan Trump tidak mengatasi permasalahan ekonomi Amerika. Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat, mengungkapkan,
"One thing Donald Trump did not mention last night was a real serious plan to bring down costs."
Satu hal yang tidak disebutkan oleh Donald Trump tadi malam adalah rencana nyata dan serius untuk menurunkan harga-harga. Hal nomor satu yang paling ingin didengar orang Amerika. Sebaliknya, Donald Trump menggandakan rencananya untuk membuat harga-harga melonjak dengan memulai perang dagang dengan Kanada dan Meksiko.
Mike Collins, anggota DPR dari Partai Republik, mengatakan tarif akan memulihkan kekuatan ekonomi Amerika.
You bring American ingenuity, you bring those companies back to our shores.
Itu akan membangkitkan kecerdasan Amerika. Itu akan membawa perusahaan-perusahaan tersebut kembali ke negara kita, dan itu akan membuat produk lebih murah karena akan berada di sini, di Amerika Serikat.
Para anggota Kongres juga memantau dengan cermat status hubungan Amerika Serikat-Ukraina. Partai Republik mengatakan surat dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang menawarkan untuk membuka kembali perundingan dengan Amerika Serikat adalah hasil dari sikap keras Trump. Ryan Zinke, anggota DPR dari Partai Republik, mengatakan,
"Obviously the letter, he had rethought it and said, you know what,
Jelas dari surat itu, Zelensky telah memikirkannya kembali dan berkata, "Tahukah Anda mungkin Presiden Trump adalah orang yang paling penting dan paling berpengaruh di dunia, dan saya tidak, dan mungkin kita tidak bisa memenangkan perang tanpa Amerika Serikat."
Perhatian anggota Kongres Amerika Serikat kini beralih pada pendanaan pemerintah Amerika Serikat setelah tengah waktu 14 Maret. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning. Indonesia menghadapi deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000. Meski deflasi mengindikasikan turunnya harga-harga barang dan jasa, para ekonom mengingatkan deflasi tahunan ini semu dan tidak mencerminkan daya beli masyarakat yang sedang menurun. Selengkapnya dilaporkan Gita Intan dari Jakarta.
Selain deflasi tahunan, BPS juga mengumumkan deflasi bulanan Februari 2025. Ini terjadi satu bulan menjelang Ramadan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia mengalami deflasi tahunan 0,09% dan deflasi bulanan pada Februari 2025 sebesar 0,48%. Deflasi kali ini berlangsung sejak Januari lalu. Fenomena deflasi tahunan ini terbilang langka.
Menurut catatan BPS, deflasi YOY pernah terjadi pada bulan Maret 2000, di mana pada saat itu deflasi sebesar 1,10%, di mana deflasi itu disumbang, didominasi oleh kelompok bahan makanan.
Amalia menjelaskan, deflasi yang terjadi kali ini terutama disebabkan oleh diskon tarif listrik sebesar 50% yang terjadi pada Januari hingga Februari 2025. Ia membantah bahwa fenomena deflasi kali ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi kebijakan pemerintah. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Rendi memahami pernyataan BPS yang mengatakan bahwa diskon tarif listrik merupakan faktor utama penyumbang deflasi tahunan dan bulanan. Pasalnya, tarif listrik merupakan salah satu komponen terbesar dalam penghitungan inflasi secara umum. Meski begitu, Yusuf masih meragukan bahwa fenomena deflasi kali ini sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat. Pasalnya, inflasi inti masih terjaga.
Jadi hanya dari indikator inflasi inti saja sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setidaknya untuk bulan Februari daya beli masyarakat itu sebenarnya masih ada gitu ya, karena permintaan terhadap beberapa produk barang dan jasa itu masih dilakukan oleh masyarakat.
Peneliti Next Policy, Sofi Az-Zahra mengatakan faktor diskon tarif listrik 50% tidak bisa dianggap sebagai faktor utama deflasi. Menurutnya, deflasi terjadi bukan hanya akibat satu kebijakan yang bersifat jangka pendek,
melainkan bisa mencerminkan tren ekonomi yang telah terjadi dalam periode yang lebih panjang. Jadi, kalau kita ingat-ingat, pada tahun 2024 itu, BPS dan Bank Indonesia itu menyatakan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, yaitu dari bulan Mei hingga bulan September. Periode ini terjadi jauh sebelum kebijakan diskon tarif listrik yang diberlakukan itu baru mulai pada awal tahun 2025, yaitu bulan Januari. Ini menunjukkan bahwa deflasi ini bukan semata-mata karena faktor kebijakan listrik aja yang baru diterapin oleh pemerintah, tapi ada yang dikasih tren penurunan harga yang lebih luas dan sudah terjadi sejak tahun sebelumnya.
Ada beberapa periode deflasi dalam sejarah Amerika Serikat, termasuk antara 1815 dan 1860, lalu antara tahun 1865 hingga 1900. Salah satu periode deflasi yang paling dramatis dalam sejarah Amerika Serikat terjadi antara 1930 dan 1933 selama depresi besar. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, masyarakat dan para wisatawan di Istanbul, Turki menyambut tradisi unik yang mengawali bulan Ramadan, sebuah tembakan meriam yang menandakan waktu berbuka puasa. Beragam penampilan musik tradisional pun turut menambah kemeriahan suasana jelang berbuka puasa di sekitar Hagia Sophia dan Sultan Ahmed. Selengkapnya bersama Taris Hirsiman.
Dari kawasan bersejarah Sultan Ahmed, pendengar, tepatnya di pusat Istanbul, Turki, sebuah band bergaya era Kesultanan Utsmaniyah memainkan musik tradisional. Para penonton, baik penduduk lokal maupun turis mancanegara, tampak antusias menyaksikan penampilan tersebut. Musik Suasana pun semakin meriah ketika dentuman meriam terdengar, menandai waktu berbuka puasa pada hari pertama Ramadan di Turki. Pendengar, dentuman meriam ini telah menjadi tradisi turun-menurun di Istanbul. Sebagai simbol penanda waktu berbuka, meriam ditembakkan tepat saat matahari terbenam, diiringi dengan kumandang azan maghrib dari menara-menara masjid di sekitar Hagia Sophia dan Sultan Ahmed. Di lapangan depan Hagia Sophia, umat Muslim kemudian berbuka puasa bersama. Mereka menyantap kurma, roti, serta hidangan khas Turki lainnya, sambil menikmati pemandangan menara-menara yang bermandikan cahaya. Ayub Kecice, seorang mahasiswa asal Tunisia yang sedang menempuh pendidikan di Turki, turut merasakan euforia ini. Saya merasakan perasaan yang luar biasa, terutama bisa memulai Ramadan di Turki. Masjid Sultan Ahmed, Hagia Sophia, semuanya terasa sangat istimewa bagi saya. Di Turki sendiri, pendengar, awal Ramadan tahun ini bertepatan dengan dimulainya musim semi, sehingga cuaca relatif lebih sejuk. Hal ini disambut positif oleh banyak orang, termasuk Sudena Smazi, seorang mahasiswi di Istanbul.
Ya, havalar zaten soğuk olduğu için de günler kısa olduğu için bence daha iyi oldu. Yazın daha uzun oluyordu.
Menurut saya, puasa sekarang terasa lebih mudah karena cuacanya lebih dingin dan siangnya lebih singkat dibandingkan saat musim panas. Saya rasa tidak akan menghadapi kesulitan. Selamat Ramadan untuk semua. Pendengar, antusiasme di Istanbul tidak surut. Lampu-lampu berwarna-warni terpampang di antara menara Hagia Sophia, menampilkan kalimat syahadat yang menambah kehikmatan malam pertama Ramadan. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
You missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pada 25 Februari lalu, Presiden Donald Trump memperkenalkan Gold Card Visa. Dengan kartu ini, orang asing yang berinvestasi 5 juta dolar bisa menjadi penduduk tetap dan nantinya menjadi warga negara Amerika. Tawaran Trump ini muncul sementara Badan Penegakan Imigrasi Amerika terus bekerja mendeportasi orang-orang yang mempunyai catatan kriminal dan bahkan mereka yang melanggar izin tinggal. Kita akan berbincang mengenai dua isu ini dengan dua pengacara imigrasi asal Indonesia di Amerika, Jason Lee di Los Angeles, California, dan Harun Kaler di Houston, Texas. Kita ke Jason dulu. EB-5, apa yang disebut sebagai visa, biasanya ditawarkan untuk orang asing berbisnis dan pada akhirnya membuka peluang mereka untuk bekerja dan menetap di Amerika, itu akan segera dihapus. Sebagai penggantinya, Presiden Trump menawarkan apa yang disebut sebagai Golden Card. Apakah program ini bagus untuk investor dari Indonesia ke Amerika?
Kita harus pelajarin dulu sedikit struktur peraturan keimigrasian di Amerika.
Betul, betul.
Jadi dari tahun 1990, US Congress itu mengeluarkan peraturan untuk EB-5, yaitu untuk stimulasi ekonomi Amerika, mendapatkan investor dari luar negeri untuk mendapatkan green card. Untuk sekarang ini, peraturannya itu lebih sedikit dari 1 juta dolar investmentnya, tapi harus diinvest di dalam satu bisnis yang aktif. Syarat kedua yaitu investment ini harus mengakibatkan employment paling minimum 10 orang. Oleh sebab EB-5 ini di-approve oleh Kongres, jadi semestinya Kongres juga yang mematikan program ini atau mengeluarkan peraturan baru untuk replace. Contohnya seperti Gold Card, Green Card yang dipropos oleh Presiden Trump. Jadi keinginannya Presiden Trump ini menghapus EB-5 sebagai replacement-nya itu mengeluarkan Gold Card yang secara garis besarnya investor itu harus invest paling sedikit 5 juta dolar. Uang itu langsung akan dimasukin ke Department of Treasury. Jadi Departemen Keuangan di Amerika di sini. Tapi kita masih belum tahu secara detail-detailnya.
Yeah.
Nah, kalau sampai Gold Card, Green Card ini jadi realitas, apakah ini bagus untuk kesatu buat Amerika? Dan kedua, apakah ini bisa dimanfaatkan oleh WNI untuk masuk dan dapat Green Card di Amerika?
Kalau kita bandingkan secara sederhananya, mana yang lebih menarik bagi investor Indonesia? Dan tentunya mana yang lebih menguntungkan bagi Amerika?
Uang 5 juta per investor ini sudah pasti akan lebih bagus daripada yang sistem sekarang ini, yaitu EB-5 1 juta dolar ini. Menurut Presiden Trump, dia itu rencananya ingin menjual 1 juta sampai 5 juta gold card dengan tujuan berapa triliun dolar yang bisa digunakan untuk membantu ekonomi Amerika di sini. Nah, salah satu peraturannya itu syarat-syaratnya yaitu dengan menanam modal 5 juta ini harus juga membuktikan bahwa menggunakan berapa orang pegawai di Amerika di sini. Masih belum tahu detail-detail tersebut. Dan juga menurut Presiden Trump, selain daripada menanam modal 5 juta ini, dia juga harus bayar pajak. Ya, itu sangat bagus sekali kalau memang ternyata bisa gitu. Dan apakah orang Indonesia bisa memanfaatkan program ini untuk masuk ke Amerika sebagai permanent resident? Sudah pasti bisa. Kalau memang ternyata gold card, green card ini memang jadi realitas ya.
Banyak yang masih harus dipelajari. Kan dijanjikan katanya dalam 2 minggu sejak minggu lalu. Berarti kira-kira pertengahan bulan ini ya Pak ya akan mulai ditawarkan. Apakah itu bisa langsung diterapkan Pak dalam waktu cepat? Atau memang hal-hal kecil-kecilnya tadi itu masih harus diformulasikan dulu?
Kalau menurut pandangan pengacara-pengacara termasuk saya sendiri juga, ini kelihatannya sangat optimis sekali. Dalam waktu 2 minggu bisa mengeluarkan peraturan gold card, green card ini, dan at the same time bisa menggugurkan EB-5 ini.
Padahal udah lama juga EB-5 itu ya?
Sejak tahun 1990, Bu. Kalau menurut pandangan saya, Kongres itu akan object kalau digugurkan melalui executive action. Jadi kemungkinan besar, walaupun memang bisa di-approve gold card ini, menurut pandangan saya akan makan waktu lebih dari 2 minggu dari sekarang.
Sepertinya sekarang ini orang-orang yang sangat kaya atau yang mereka yang mempunyai sedikitnya 5 juta dolar itu sudah bersiap-siap nih Pak untuk mendaftar katanya.
Iya betul sih.
Sejauh ini di kantornya Pak Jason, apakah sudah ada pertanyaan yang menunjukkan minat dari orang-orang Indonesia untuk mendaftar Golden Card ini?
Ada yang tanya sih Bu. Tapi apakah serius atau tidak, saya masih belum tahu, Bu. Saya kasih tahu, ya masih belum ada keluar peraturannya, apakah orang yang berminat ini memang bisa mengikuti syarat atau tidak. Karena salah satu proses dari EB-5 ini yaitu vetting ya. Karena Amerika itu tidak mau EB-5 ini digunakan untuk money laundering atau untuk orang yang drug trafficker atau gimana gitu ya. Nah, apakah gold card, green card ini akan menggunakan vetting yang sama atau tidak, kita tidak tahu. Makanya saya anjurkan kepada potensi klien saya ini untuk tunggu dulu sampai keluar dulu peraturannya bagaimana, baru kita bahas.
Golden card ini mengingatkan saya pada di Indonesia sendiri, Bapak.
Oh, iya.
Tawaran untuk golden visa disebutnya ya. Karena jumlahnya persis sama itu, 5 juta dolar. Dan memungkinkan untuk bisa menetap bahkan menjadi warga Indonesia ya?
Mungkin ada sedikit berbeda dengan yang apa yang dipropos oleh Presiden Trump ini. Kalau yang dipropos oleh Presiden Trump ini kan green card ya, permanent residency. Kalau permanent residency berarti boleh dibilang selamanya ya. Jadi seseorang itu bisa pegang green card itu selamanya seumur hidup. Ya kecuali harus diperpanjang mungkin setiap 10 tahun kayak begitu. Tapi setahu saya, Golden Visa Indonesia itu hanya diberikan kepada orang yang qualified mengikuti syaratnya antara 5 sampai 10 tahun saja. Kalau sudah 10 tahun itu, kalau masih qualified, apakah masih bisa diperpanjang 10 tahun lagi itu? Nah, itu kita masih belum tahu. Orang yang bisa diberikan memanfaatkan Golden Visa ini di Indonesia itu lumayan banyak kategorinya gitu sih. Bukan hanya pengusaha saja, tapi bisa sampai orang yang sudah lanjut usia, yang lebih dari 60 tahun gitu. Itu juga dianggap golden visa juga gitu. Jadi agak sedikit berbeda juga dengan Amerika sini. Kalau Amerika sini kan gold card, green card-nya itu kan hanya untuk orang yang invest uang di sini untuk mendapatkan green card-nya. Tapi golden visa itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak perlu invest uang untuk mendirikan bisnis. Tidak mendirikan bisnis pun masih bisa.
Sekarang saya mau tanya hal lain, Pak. Mengenai situasi keimigrasian di Amerika yang banyak membuat cemas orang-orang yang tinggal di sini, baik yang sah maupun yang boleh dibilang tidak sah, atau kita bisa bilang tidak berdokumentasi, kalau secara hukum dianggap ilegal, bahkan banyak yang bilang secara singkatnya adalah imigran gelap. Sekarang ini situasinya seperti apa, Pak?
Ya, itu banyak yang cemas ya, Bu, ya. Terutama sudah undocumented, yang tidak punya status lagi di Amerika di sini. Jadi sangat cemas sekali, karena ICE itu kan sudah diberikan kekuasaan untuk tidak memprioritaskan lagi imigran-imigran yang criminal record, ya. Jadi artinya, semua imigran yang tidak punya status itu dianggap prioritas. Jadi siapa juga bisa dicari, itu kesatu. Kedua, tempat-tempat yang sensitif, contohnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah itu dianggap protected areas. Kalau sekarang is fair game. Kalau ICE mempunyai warrant ingin masuk ke tempat ibadah, contohnya, atau ke sekolah untuk ngecek, bisa saja. Itulah kecemasan yang sangat mengkhawatirkan sekali itu tuh sekarang ini.
Iya. Sekarang kita ke Houston, Texas, ke Harun Kaler. Apakah Bapak tahu data orang Indonesia yang overstay kalau bahasa kerennya, tapi kalau bahasa di kalangan kami disebutnya ngemplang izin tinggal, Pak?
Saya belum pernah lihat itu datanya secara per negara. Saya yakin pasti ada lah ya, karena kan kalau orang masuk secara resmi ke Amerika, ya apalagi dari jauh ya, dari negara asal seperti Indonesia, kan biasanya mereka kan resmi ya masuk ke Amerika, namanya POA, Port of Entry, jadi kayak ya bandara. Nah itu selalu ada datanya, pas masuk ada, keluar ada. Tapi saya nggak pernah lihat itu diumumkan. Saya yakin itu datanya ada di CBP ya, Customs and Border Protection, jadi penjaga perbatasan Amerika gitu. Nah saya rasanya belum pernah lihat ya sebagai praktisi imigrasi ya, itu diumumkan secara rinci setiap negara gitu. Yang biasanya diumumkan tuh, okay, yang overstay sekian juta orang, apa ratus ribu orang. Tapi kalau sampai dirinci sampai negara, saya nggak pernah lihat tuh.
Tapi kalau secara keseluruhan ada datanya nggak?
Iya, yang saya pernah lihat mungkin 2 tahun yang silam, ya sekilas aja gitu kayak headline, tapi saya nggak baca artikelnya semua. Menurut data daripada DHS, ya, Department of Homeland Security, katanya 60% dari orang gelap yang ada di Amerika ini karena overstay. Saya nggak tahu datanya itu dapat dari mana, akurasi data itu dari mana, apakah diverifikasi, karena kan agak sulit ya untuk mendata orang yang masuk gelap, namanya juga dia masuk gelap ke Amerika dari perbatasan Kanada atau Meksiko.
Mm-hmm.
Ya kalau yang ketangkep okay, ada datanya gitu, karena di sidik jari, di foto, lantas diterbitkan surat panggilan ke pengadilan. Tapi kalau yang lolos, yang berhasil masuk, kan kita nggak tahu. Makanya dari segi politis setiap kali suka ada pemilu terus digembar-gemborin, oh di sini di Amerika ada 11 juta orang gelap, oh ada 20, ada 15. Sebetulnya akurasi angka yang betul-betul mereka sampaikan ke publik itu kita nggak ada yang tahu ya, apakah betul tidak gitu. Tiap tahun yang keluar pemohon-pemohon suaka yang dari negara mana dan siapa yang dikabulkan dan lain sebagainya, itu betul ada datanya. Tapi juga yang menghimpun juga bukan dari pemerintah.
Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus kontak pengacara sekarang ini? Kalau kontak pengacara, apa yang harus mereka siapkan?
Ya, biasanya kan seperti kayak ke dokter ya, mungkin akan dimintai keterangan oleh si pengacara yang terkait untuk memverifikasi dari segi hukum, ada nggak pasal hukum yang bisa membantu orang ini. Apa yang perlu dibawa ya selain informasi data diri sendiri, ya mungkin kalau memiliki paspor dengan visa itu juga menolong. Paling tidak kita bisa lihat, kalau tidak memiliki apa-apa ya hanya dimintai keterangan yang sesuai yang tadi saya uraikan gitu. Kendalanya kadang celah hukum yang bisa dipergunakan untuk yang bersangkutan itu memang sangat terbatas ya. Tapi paling tidak kan mereka udah tahu ya, kalau sudah konsultasi, mereka mungkin tahu, oh iya ya, saya memang udah istilahnya mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu waktu aja. Atau memang mungkin yang bersangkutan memilih, ya daripada saya ditahan, udah saya pulang sendiri gitu ya. Tapi daripada nerka-nerka, ketakutan sendiri, terus malah parno, ya lebih baik kan bicara dulu dengan pengacara, ya paling tidak mereka tahu, oh iya, masih ada harapan atau memang saya nggak ada harapan gitu. Nah itu abis itu ya mereka harus memilih sendiri mau seperti apa tingkah lakunya.
Apa yang Bapak bisa sampaikan ke mereka supaya mereka agak adem lah gitu, Pak?
Saya hanya bisa tarik garis kembali kayak misalnya waktu pasca 9/11 ya, itu beberapa teman-teman saya juga yang saya kenal, mereka memilih untuk pulang. Jadi dia lapor diri, terus pas dia lihat situasinya kok genting sekali. Saya sendiri pun kadang suka mikir, ah saya juga pingin pulang ke Indonesia, retire ya, pingin pensiun. Karena ya udah kangen sama tanah air, dan sebetulnya pilihan-pilihan atau kesempatan di Indonesia juga banyak ya. Tapi memang itu tidak bagi kita semua ya, tergantung juga pendidikan, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Memang situasi saat ini di Amerika sangat amat tidak nyaman, saya pahami betul ya. Tapi mudah-mudahan badai juga akan berlalu.
Pak Harun, terima kasih banyak.
Makasih waktunya, Mbak.
Pak Jason, terima kasih banyak.
Terima kasih, sama-sama, Bu.